Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz ayollar hayotda ko'p narsani o'zimiz boshqarishni istaymiz. Kunimizni, vaqtimizni, ba'zan turmush o'rtoqlarimizni. Ammo bizlar uchun berilgan ba'zi narsalar borki, ularni o'zimiz boshqarishimiz kerak. Boshqalar esa bizning zimmamizda emas. Masalan, vaqtimizni, kunimizni, pulimizni boshqarishimiz mumkin. Eng muhimi, his-tuyg'ularimizni boshqarishimiz shart va zarur. Tuyg'ularimizni boshqarish uchun to'g'ri narsalarni tanlashimizga to'g'ri keladi. Aniqrog'i, ular bizni bezovta qilib turganda qanday qaror chiqarishimiz, o'sha paytda kimga bog'liq bo'lishimiz juda muhim. His-tuyg'ularimiz boshqarib bo'lmaydigan darajaga kelganida o'z-o'zimizga suyanamizmi yoki Xudogami? Mana shunday paytda qaror chiqarishimiz bizni yo to'g'ri yo'lga soladi, yoki yo'ldan adashtiradi. Hazrati Dovud shunday dedi: Xudovandni, uning qudratini axtaring. Uning huzurini doimo qidiring. Agar shunday qilsak, uning istagi nimaligini bilib olamiz. Qiyin paytda qanday qaror chiqarishni bilamiz. Havoriy Pavlus ham bizning holatimizga tushganida o'zi uchun shunday qaror chiqargan. Men ham ana shu maqsadda jon jahdim bilan xizmat qilar ekanman, menga kuchli ta'sir qilayotgan Rabbimning qudratiga suyanaman. Biz ham qiyin damlarda kimga suyanishni, kimga bog'liq bo'lishni aniqlab olaylik. O'z kuchimizga suyanamizmi yoki Xudogami? Bilasizmi, bu narsani o'rganish oson emas. Albatta, Xudoga suyanish bilan hislarimizni va kayfiyatlarimizni mo'jizali tarzda bir ipga tuza olmaymiz. Aslida, Xudoga bog'liq bo'lishning o'zi juda qiyin. Havoriy Pavlusning so'zlarini oddiy so'zlar bilan izohlaydigan bo'lsak, u shunday degan bo'lardi: Shuning uchun ham men kundan kun, yildan yilga qattiq harakat qilyapman. Menga saxiylik bilan berayotgan Xudoning kuchi bilan qo'limdan kelganicha harakat qilyapman. Xudo bizdan unga bog'liq bo'lishimizni kutadi. Har qanday qiyin holatlarda ham unga suyanishimizni kutadi va biz bemalol unga suyanishimiz mumkin. Har kun nimaiki qilmoqchi bo'lsangiz, unga suyanib qiling. Unga suyaning va qalbingiz tinch bo'ladi. Ahvolimiz qancha qiyin bo'lmasin, faqat Xudogina bizga yordam bera oladi. O'z kuchimiz va bilimimizga tayanib ish ko'rsak, yiqilib qolamiz. Sulaymon payg'ambar bizga shunday dedi: Ishlaringni egamizga topshir. Shunda rejalaring mustahkam bo'ladi. O'z aql-idrotingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'irlaydi. Tuyg'ularimizning nazoratdan chiqishi bilan shuncha ko'plab muammolar kelib chiqadigan bo'lsa, nega Xudo ayol kishiga his-tuyg'ularni berdi? Nega ularga boy qilib yaratdi? Bu narsalar bizga faqat tashvish keltiradimi? Yo'q, aslo unday emas. Xudo bu his-tuyg'ularni yaxshi niyatda va maqsadda bergan. Ayol kishi mehribon bo'lishining sababi ham shunda. Hech kim bizdek boshqa birovning tashvishi va qalb og'riqlarini tushuna olmaydi. Bu bizga berilgan sovg'a. Biz kishining qalbi azob chekayotganini erkak kishidan ko'ra yaxshiroq va tezroq ilg'ab olamiz. Ularga g'amxo'r va hamdard bo'lishimiz ham osonroq. Faqat shu his-tuyg'ularni kerakli paytda boshqarib, to'g'ri yo'lda ishlatsak bo'lgani. Azizlar, agar bu haqda ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3W najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz eshigi sizga doimo ochiq.